lana amaia ez da arratsaldeko seietan amaitzen, gure inguruko guztiek dakite, edo zein solasalditan adi-adi egoten garelago, zerbait interesgarria entzuten badugu telefonoa eskatu eta gure programan elkarrezketa egiteko pertsona horri.
Bai, autoan goazenean ere, aurreratzen dugun kamioi bakoitzaren logoan eta grafian fijatzen gara, behar bada enpresa hori eta eurek egiten dutena interesgarria delako gure entzulentzat.
Esan beharrek ez, kaleko karteletan arreta berezia jartzen dugula, eta kartel hori gure interesekoa izateko, edo gauza oso esoikoa izan behar da proposatzen dutena, edo pertsona hori ez ezaguna bezain interesgarria iruditu behar zaigu.
Alegia, esan nahi duguna da, pertsona ezagun bat kartel batean ikusten badugu, pertsona hori ez dela berez Idigorrira gonbidatzeko modukoa. Ez bada, gaurko kasuan bezala, imaginatzen ez genuen zerbaitetan agertzen dela kartel horretan.
Eta gure ezjakintasunaren erakusle izango da, baina Aitor Gabilondo, aktore, gidoigile, umoregile eta telebistako aurpegi ezaguna, Juan Mari Beltran musikiariarekin batera, kartel berean ikusi dugunean, gu harritu egin gara, Aitor Gabilondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Guk ez genekien Juan Mari Beltranen musikari taldeko kide zinenik, baina hau ez da berria.
Hau ez da berria, duela, bueno, lenguan biligea gogoratzen. Juan Mari Beltranekin, Juan Marikin bi dizkain genituen, eta ni fetxetarako oso txarra naiz, baina guatzen naiz lehenengo diska Arditurri zenekoa.
Bai.
Diska horretarako argazkiak ateratzen ari ginenean, bere herri musikaren txoko edo soinuenea museoan bertan ginen, itxoiten Arditurriko arrobietara joateko, justo, dorre bikien erasoa izan zen. Bertan ginen, telebista ikusten eta batean hori gertatu zen, eta handik gero ja joan ginen argazkiak ateratzen. Asi que bai, guatzen naiz, 2001.
2001.
Honak esan nahi
izan zen
maia,
lehenengo diska. Kaixo, Maia?
Kaixo, Aitor, osondo.
Esan behar dizu, justo hemen txorakeriak esatetik nator, telebistan ze grabatu indegu programa, eta justu nola esan dezu nola indiako aurroiek, nola jartzen zieten abestia, eta eske herria zuk esan dezu bezala kondon zuen izena, bai, han kondoi gutxi, horren beste jaio berri baldin badaude, esan behar nizun, ze bestela...
Kantu bueno, izenen...
lasai gelditu bazara.
Jasta, lasai dezaket entrevista, mi esker.
Gu ere lasai gaude amaia, ze dorre bikien erazoa izan zenetik, da Aitor musikari Juan Pentsa. Mari bai. Beltranekin, eta gu orain egin behar diogu elkarrezketa, hori dela eta, ni garai hartan batxillergoan nengoen, claro. Ez dakit amaia zu non zen.
Gu, me batzu ginen.
Bueno, ez gogoratu, mesez, zen orako adina daukadan, ze ja nahiko goratzen diate nere lankideak. Ze, gertatzen ari zaigu erredakzioan, ba, igual gogoratzen naiz, ezak izan, anuntziotaz, ba, nere garaiko nola baita esateko anuntzioaz edo abesti edo enalakoa, eta esatezu, eta begiratzen izute, hola, baina zertan ari zara, zer diozu, hori zer da, orduan konturatzen naiz zenbat urte ditudan.
Ja, egunon baten guri ere tokatuko zaigu,
tokatuko
zure papel horretan egotea, baina momentuz ez. Momentuz
bagozatu, guain gozatu.
Aitor Gabilondo dugu gurekin, bueno, Aitor, pertsona ezaguna zara, batez ere telebistatik, baten batek behar bada ahotsa entzunda ere ja nabaritu du norzaren, baina egia da gehien bat gaztelenaz ikusi eta entzun izan zaitugunez, ba, entzulei adibide argi batzuk jarriko dizkiegu, ba, zu hobeto identifikatzeko. ETB2-ko ipunto arratsaldetako saioa da orain entzungo duguna, arratsaldeko 7:30 galdera emititzen den hori.
Otro que estaba hecho un Miura hace no muchos meses, ya está mucho más amansado.
Así es, hablas de Albert Rivera. Javier, todo apunta a que las próximas elecciones generales no le van a ser favorables. Me cachis en la mar.
Eta aktualitateari begirada zorrotz eta humorearekin egiten diozue errepasoa ipunto saioan, Aitor, hor zaudete Javier Anton, baina semanetan ezagun egin zena, Leire Orbe, Sergio Arrospide, baina telebista baino irratia gehiago kontsumitzen dutenek edo nahiago duten gogoratuko zaituzte agian Angel Alkainekin batera Bulebarren eta gero Grafitin ere bai oker espanago bai. Antes de mirar cruzar tartea egiten zenutela.
Antes de mirar cruzar.
Patrocinado por la crema solar pediátrica de Macar.
Eta hori da guk ezagutzen dugun Aitor Gabilondo, Aitor. Ze beste Aitor Gabilondori buruz, ez dakigu ezer, bakarri dakigu, dorre bikien garaian, bai. Arditurri diskoko argazkiak ateratzen ari zinela,
igual,
Juan Mari Beltraneke.
Tokatu ezitzaizurako, lehenengo diska atera genunean, nik disko hori askotan entzun nun eroskin nintzenean erosketak entzun.
Ah, bai, jartzen zuten.
Askotan. Osea, que nun baiten hit izan da.
Bai, eta entzungo genuen eskenekien hasten zu hor atzean ere bazinela.
Bai.
Beraz, musikari ere bazara, Aitor.
Así, bueno, bai, bai, nere garaian selektibitatea egin nuen eta erabaki nuen informatika egitea, 6 hilabete egon nintzen kafetegian eta orduan konturatu nintzen hori itzela nere bidea. Gero Baionako konservatoria joan nintzen tromboia jotzen, zen iberes tromboia jotzen nuen, errenteriko bandan eta gero konturatu nintzen Baionako konservatorian tromboia jotzeko behar nitula egunero 2, 3, 4, 5 ordu ni bakarrik gela batean eta konturatu nintzen hori itzela nere bidea. Eta magisteritza musikalean apuntatu nintzen eta hor ja bai nik uste hasi nintzela.
Orduan, musika irakasle izateko, bideo horretan.
Ni musika irakasle naiz, osea, titiritero ibiltzen naizen ean, hemen, bai. Aktore, o denalakoa, ni beti voltatzen naiz musika irakasle izatea.
Orduan, Aitor, joan etorrian ari zara, ala ez diozu sekula utzi musika irakasle izateari, eta gero ba, noizean behin, ba, telebiztan ikusten zaitugu saio batean, bai. Eta behar badandik urte arderira beste batean, edo,
ba, ikusita,
baina beti zara...
Musika irakaslea naiz, noizean behin, aktore edo gidoilari, denalakoa ibiltzen dena, baina bai, bai, nire burua musika irakasle bezala hartzen dut. Eta gero aukera daukat gauza ezberdinak iteko. Enekien magisteritza musikala ikasi nunean noaino izango zen horren praktikoan eretzako. Beti, hemen gauzak bukatu egiten dira. Bai. Zari dut, egon zaitezke urte bete, 2 urte, edo...
Telebista proiektu baten adibidez.
Hori da, edo 2 hilabete. Eta ero, eukitzean noa bueltatu, ba oso interesgarria da. Oso interesgarria. Eta ero beste gauza bat. Hemen helduekin aritzen naiz lanean, zein du telebistan o antzerkian o denalakoa. Eta helduekin urte askotan zehar lan egitezunean azkenean ni behintzat nekatu egiten naiz. Nekatu egiten naiz betiko kejak, betiko arazoak eta betiko ostilak. Orduan, hori utzi bukatzen delako lana eta bultatzen zarenean aurrekin lan egitea, egunero aurrekin egotea niretzako oso ondo etorri zaite. Nekien nintzen kontziente, magisteritza ikasi nunean hori izango litzake lanetzako garrantzitsuena. Baino freskatu egiten zait burua, benetan.
Pentsa, beraz, egia da guk bestaldea ezagutzen genuela, ez da irakasleek izaten duten hori oso nekagarria dela, gazteekin lan egitea, baina beira, zuk alderantzizko edo buelta baten ere eman diozu horri, ez da? Zure kasuan,
bai,
pila kargatzeko.
Kontua da. Gauza bera esango nuke, irakaskuntzan besterik ez ibiliko banintz, gauza bera esango nuke, aurrekin kokotaino nago. Hemen oreka kontua da, eta nahi gabe, aukera izan dut orain arte behintzat, oreka hori mantentzeko, noizean behin helduekin, noizean behin aurrekin. Eta orduan konturatzen zean, noaino dan garrantzitsua.
Non egon zara azkenengo aldiz, musika irakasle moduan, eta musika irakasle lan horretan zer egiten duzu? Tromboian zentratzen zara, gitarran, musikan oroar?
Suerte izan nun konturatu nintzelako, magisteritza ikasten gari nintzenean, ba beste zerbait ere horrekin errazionatuta gustatuko litzaiakela egitea. Eta ikasi nun musikoterapia Gasteizen. Garai hartan Euskal Herriko Unibertsitateko master bat zen, orduan titulu ofiziala lortu genuen garaia hartakoak. Eta hori ikasi nuen nik uste nahi interesatzen zitzaidana. Da, musika berez interesgarria da, baino gauz musika zerbaiterako erabili. Hau da, orduan nik saiatzen naizena egiten da, nire azkeneko lana izan zen Errenterian, Bizarain ikastolan, 4-8 urtetara urteko aurrei klaseak ematen. Orduan musika ematen nien. Eta orduan ni saiatzen naizen eta interesen zaidana musikaren irakaskuntza da erabiltzea gelako bizitza, gelakoen arteko erlazioak, gelako bizitza emozionala horri laguntzeko erabili musika. Orduan, ikustezunean blokeak daudela, pues aurren batek arazoren badaukala, komunikatzeko, edo grupito badagola beti beraien arteak ibiltzen dienak eta besteekin ez, musika oso bide naturala da beraientzako pues aldatzeko jokaera batzuk, zenola olako joko egoera batean planteatzen duzu eta musika hain suabe funtzionatzen du, ba askotan lortzen dituzu gauza batzuk beste egoera batzutan lortzerik ez dago. Orduan hori interesatzen musikatik.
Berriko zer dezu negarrez zamak Donostiako dirudik emanez Jose Txolan berriko zer dezu negarrez zamak Donostiako dirudik emanez Jose
Beti izan zara folk zalea, Aitor, ala izan zenuen ez dakit rock talde bat?
Bai, nire adolescentzian eta gaztaroaren zatia handi baten talde bakarra U2 izan zen.
Ah, bai,
Bai. Eta, bueno, zenbat diru gastatu da ni hoietan. Zenbat diska eta beraiek bezala jantzi eta liburuk eta konferentziak, bueno.
Badituzu ponore moduko orduan betaurreko koloretako horiek.
Ez, horrein joan nintzen, hor jasiz zitzaidan pasatzen. Eskerrak.
Ez gaur izan behar.
Zazkeneko pinta horiek nila ez ditut aguantatzen. Baino txalekoak eta koletak eta beroki luzeak eta erabiltzen zituzenean orduan izan zen ere garaia.
Beraz, musikarekin batera beti gustatu zaizu mimetizatzearena edota imitatzearena.
Bueno, txoruan egitea, orokorrean esan da, txoruan egitea. Gero tokatzen zaizu identitate bilatzen ari zarenean garai horretan, bani bitu aurkitu nuen hori eta horrela ibili nintzen. Ama pozi zegoen ikusten nulako ondo jantzita joaten nintzela, gustatzen zitzaion txalekok eta beroki luzek eta horrela. Orduan alde etxean genun aparteko arazorik uki horretarako. Ja, tokatzen baino zaizu punkia gustatzen zaion aur bat etxean semia bordan ja arazo gehiago. Baionek kasuan arazorik izan.
Eta Juan Mari Beltranen kontzertuetara modu berezi batean joan behar zara jantzeta edo baduzu zure
beltzez joeten gea eta listo. Baina bueno, Juan Mari Beltranena da ba sorte handi bat izan. Ni guatzen ez beti gauza dela kontatzen dut. Ni Juan Mari Beltranekin hasi nintzen kantatzen bisita batei nulako Arkaitz Minerrekin batea, musika errenteriko musikaria bai. Ondia, eta bertan ari ginela musika ikusten, ba, Juan Marik esan zuen, bat alde bat montatzen gai naiz, ba, buitu zendo, eta abeslari bat behar dugu, eta nire esan duen, ba, nik abestu iten dut, ba, etorri, eta horrela hasi nintzen bere ekin ensaiatzen.
Gaur arte.
Bai.
Dorre bikin garai hartatik, 2019 honetara arte.
Bai.
Eta Juan etorriko proiektu bat dau, ala zu beti zaude kontzertutan, beti egon zara bere diskoetan, ala behar duenean deitzen dizu.
Behar eta duenean deitzen dit. Eta bi diska egin genitun, Arditurri Tauriko Xoria, urte desente pasaziren, eta kasualidadez deitu zidan, eta berriz berekin nago, eta oso pozi nago.
Guke ikusi genuen kartela zen Albaolako kontzertukoa,
bai,
udaustekoa.
Bai. Hori da, ja gutxi barru aterako den diska berriarekin arrazonatutako kontzertu bat. Baina berez etzan diskaren presentazioa Sintora Marekin batera egin dugu, beraiek ekoiztuta eta oso pozik gaude. Albaolakoa izan zen gauza berezi bat Albaolan bertan kontzertua montatu beste galiziar batzukin antolatu zutena. Eta egia esan ba izan zen gure lehenengo aukera grabatutako abestiak jende aurrean ikusteko aber nola funtzionatzen zuten eta oso gustora kantatu genuen eta oso gustora gelditu zen jendia. Esperientzia polita izan zen.
Bai, eta aurrera begira, zer moduz daukazue agenda, Aitor?
Agenda hauenik, oraindik nola diska ez da ateran, ikusten bai. Mugimendu hondirik ez dagoela, baina berez oraingoz daukaguna da, nik uste, nahazten ez baldin naiz, abenduaren 26an, Victoria Eugeniako sala txikian, hor kontzertu dakau.
Mm-hmm. Baina, abestu ez duzu bakarrik egiten?
Bueno, ni gitarra aporreatu egiten dut eta jenbea ere aporreatu eta beharrezkoa dena saiatzen ez egiten, baina fundamenturekin abestu. Gainontzekoa da beharra handia dagolako eta beste inorrez ez dagolako hori jotzeko.
Musikari esker izan duzu aukerarik bidaiatzeko adibidez?
Ni bidaiatzeko aukera izan dut lehenengo koroekin, Zerrenteriko Landarbaso koroan hasi nintzen kantatzen eta hor gero zenbait ikastaro eta initun, eta gero aukera izan nun Europako gaztekoroan ibiltzeko, orduan ezagutu nitun oso leku politak. Eta ero Juan Mariren hasierako garai hartan, Estatu Batutako Euskal Etxe batzuetatik deitu ziguten. Orduan aukera izan genuen Aida jora joateko, Seattlea joateko eta Vancouverrea joateko. Hango euskaldunentzat kantatzeko.
Aida Joseatel eta Vancouverren egon zara orduan musikari esker Euskal Herritik kanpo noski.
Bai, musika aukera emate dizu gauza askotarako eta bat da bidaiatzea debalde.
Ha.
Eta hori oso garrantzitsua da. Bai korekin eta bai Juan Mariekin, bueno, debalde eta kobratzen.
Nahaztu egingo naiz, baina Australiara zara iritsi?
Australiara joan nintzen korekin. Korekin, justo ez dakizu, urtea ez dakit.
Nona bestu zenuten?
abestu genuen, Brisbanen izan ginen, baina Sydneyn izan ginen hango Opera Housen.
Ana abestuta zaude.
O Tolosako The Yerts koroarekin, zeka urte hartan Tolosako The Yerts koroa Enrique Azurzarekin batea, izan zen Espainiako ordezkaria munduko abesbatzen simposiunean. Eta orduan deitu zidaten eta ni bueno, ez da ikuste garrasi nula,
esan bueno, da. Bai, bai. Hau da elkarrezketa honen titularra, Aitor Gabilondo, Sydneyko Opera Housen abestu
bai.
Dut.
Eta ikusten dudan bakoitzean telebistan etxekoa ja bueno, los tengo
abrazados.
Aita horri bili da kantatzen.
Argi doian genuen hori jarrita, baina biru galdera eginda nora bidaiatu duzun eta zenuen esaten eta neu hau sartu behar izan naiz ziurtasun handirik gabe galdetzera ea Sydneyko Opera House horretan abestu zauden.
Nuako nahi zen apala eta humilan oberena neukala hor, bai eta esan de ba, total, ez dut esango.
Biru galdera egin behar entzuteko Opera Housen abestua dagoela, eh? Aizu Aitor, behar bada konpromiso batean jarriko zaitugu,
bai.
Baina zure WhatsAppeko egoeran esaldi badaukazu, Living on the Edge,
bai.
Jarrita. Orduan elkarrezketa amaitzeko Aerosmith edo bai. Jomari Beltran berriro?
Edo ez. Bueno, ba, Juan Mari.
Bueno, baina bat entzun dugu Juan Marirena, lasai hau gelditzen baldin bazara.
Bai, lasai gelditzen.
Baina Aerosmith kantotik dator, zure WhatsAppeko egoera.
Bai, ez que, esaldi hori WhatsAppen jarri nuen, neukanean jarrita, neukan argazkia zenean 600 batetik erdi ateratzen ari nintzela. Orduan, hori iruditu zitzaidan Living on the Edge ondo etortzen zela. Jakinda ere, gidatzeko karnetik ez daukadala.
Ui.
Ez da hori titularra ala ere, Aitor. Titularra da...
Beste egun baterako entrevista jarri dizut.
Titularra da Sydneyko Opera Housen abestu du Aitor Gabilondo.
Ala da.
Azpi titularra da, ez dauka gidatzeko baimenik.
Bi gauzak egia.
Ba, jakizu hemen irratian gida baimena beharrezkoa dela, eh? Bai. Elan postu hartzeko.
Bueno, pues ya está. Nere jarraituko dut musika irakaslea ikusten duenez.
Juan Mari Beltran jarriko dugu. Aerosmith beste...
Obeto.
Batzuak jar dezatela.
Osondo.
Albargata kurratuta zapatarik ez, ernion gelditu nintzan oineko minez. Rau, 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 zapatarik ez, rau, 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 oineko minez.
Ba, Aitor Gabilondo, listo, gure helburua beteta. Ezagutu dugu, ezagutzen ez genuen Aitor Gabilondo.
Vale.
Humoro gile, gidoi gile, bai. Telebistako aurpegi ezagun eta ipunto.
Vale.
Gaur arratsaldeko zazpiterdietan
bai.
Ere, ikusi ahal izango dugu vale. Ipunto saioko, Aitor Gabilondo hori ez, bestea, Sydneyra joan zena,
Sydneyra joan zena. Bai.
Arri iturri narrapatu zuena, edore
bai.
Bikien atentatuak. Bai. Eta beste gauza asko, musikari lotua, eta musika irakasle ere badena telebistako proiektuak amaitu eta arnasa ematen dion beste ofizioa.
Hoixe, mi esker.
Zeuri, Aitor, eskerrik asko.
Ondondo zei.
Ikusiko de praia kaskamotza Rau, rau, rau Hainere poza Rau, rau, rau Praia kaskamotza Grabe.